Qirg'iziston hukumatining Botken viloyatidagi vakili vazifasini bajaruvchi Jenish Razzaqov O'zbekistonning So'x eksklavi bilan chegaradosh hududlarda yuzaga kelgan barcha nizolarni o'zbekistonliklar boshlab bergan degan iddao bilan chiqdi. Botkenda o'tgan matbuot anjumanida Jenish Razzoqov har yili So'x eksklavi bilan chegaradosh hududlarda 5tadan 15tagacha nizo bo'lishini, bu konfliktlarning asosiy sababi suv, yo'l va yaylovlar bo'lishini aytdi. Masalan, 2013-yilning yanvarida Qirg'izistonning Chorboq qishlog'i va So'xning Qushyor qishlog'i aholisi o'rtasida sodir bo'lgan nizoni olaylik. Bu nizoni ham o'zbekistonliklar boshlagan, deb bildirgan rasmiy. O'zini So'xdagi hukumat idoralaridan birida ishlovchi shaxs sifatida tanishtirgan va ismini aytmasligimizni iltimos qilgan suhbatdoshlarimizdan biri qirg'iz rasmiysining bu kabi iddaolarini o'zbekistonliklarga tuhmat sifatida baholadi.
Bu hammasi tuhmat O'zbekiston fuqarolari uchun. Hozir masalan, So'xda kuniga yuzlab avtomashinalar Qirg'izistonning nomerlari bilan-da qirg'izlar bozorlarda qirg'izlar bemalol savdo qilib yuribdi. Qirg'izlarga bitta gapirsa, bitta bizni o'rtas kelib, navbat bizni nima qiladi, tartibga chaqiradi.
Ayni paytda suhbatdoshimiz chegarada yuzaga kelayotgan har qanday nizolarning asosiy sababchisi Qirg'iziston kuch ishlatar tuzilmalaridagi korrupsiyalashgan xodimlar bo'layotganini va bu borada u Qirg'iziston chegara xizmatiga ham bir necha marotaba murojaat qilganini, biroq shikoyatlariga javob olmaganini aytdi.
So'xdan Farg'onagacha borsa Qirg'iziston bilan Haydarkom bilan o'tib to'xtashgan qo'rqaman, agar ishonsangizda qadamchi postiga rumalar qilib tura oladida. Hech bo'lmasa bu siz 2000 hali pagranga berish kerak. Pul bermasangiz umuman o'tolmaysizda.
Deydi suhbatdosh. 2013-yilning 5-yanvaridan boshlanib 7-yanvar kuni nihoyasiga yetgan So'x janjali qirg'iz chegarachilarining O'zbekiston bilan bahsli hududga simyog'ochlarni o'rnatishi ortidan kelib chiqqan edi. Mazkur voqeadan so'ng Qirg'iziston O'zbekistonning 60 ming aholi yashaydigan So'x tumanini qamal qilgan va So'xni Farg'ona bilan bog'lovchi eng yaqin chegara punktlarini yopib qo'ygan. Qirg'iziston hukumat rasmiylari bu chegara punktlari O'zbekiston tomoni bilan mazkur hududdagi chegarani aniqlash jarayoni yakunlanganidan so'nggina ochilishini bir necha marotaba bildirgan edi. Qirg'iziston bosh vaziri o'rinbosari To'qin Mamitov tomonlar til topisha olmayotgani uchun ham bu masalani hal etish ortga surilib kelayotganini bildirgan. O'zbekiston Qirg'iziston munosabatlarini o'rganayotgan rossiyalik siyosatshunos Aleksandr Knyazevning aytishicha, chegarani aniqlash jarayonining ortga surilayotganiga boshqa sabablar ham bor.
Переговоры идут, но они очень вяло идут, потому что впереди меняются люди.
Muzokaralar juda sust olib borilyapti, chunki Qirg'izistonda tez-tez hukumat odamlari almashib turiladi. Buning ortidan ko'pincha chegara muzokaralarida bu borada tajribaga ega bo'lmagan odamlar qatnashib qolyapti. Umuman olganda har ikki tomonning bir-biriga e'tirozi juda ko'p. Masala haqiqiy professionallarning bu ishga jalb qilinmayotganida, dedi Aleksandr Knyazev. O'zini So'xdagi hukumat idoralaridan birida ishlovchi shaxs sifatida tanishtirgan suhbatdoshimiz esa So'x atrofidagi chegarani aniqlash ishlari boshi berk ko'chaga kirib qolganini bildirdi.
Masalan, hozir So'xga koridor berishni so'rayapti. Hozirgi endi asosiy Burgandi massiv bor. 2024-yildagi kartada, masalan, endi O'zbekistonniki, keyingi hali o'zgartirilgan holatda bitta nimada kartada Qirg'izistonniki, oxirgi yana 3ta karta bo'lsam, 3 xil. Endi bittasi hali Moskva tasdiqlamagan, bittasi Moskva tasdiqlagan. O'sha xullas deb sportda oxirgi bizda endi gazetlar karta shu turibdi. Endi o'sha ba'zi So'xdagi chegaradagi muammolarni hal etish uchun Burgandini biznikilar talab qilyapti O'zbekiston. O'sha bilan yana buzilib kelishuvlar oxiriga yetmaydi degan gaplar.
Dedi So'xlik suhbatdosh Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.